Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, με ένα πολύ χαλαρό επεισόδιο επιστρέφουμε αυτή την Κυριακή με δύο ενδιαφέρουσες, είναι η αλήθεια, ιστορίες που εγώ θα τις βαφτίσω ιστορίες από το μάθημα των Αγγλικών. Αφορμή για τις ιστορίες αυτές, έχω να σας πω ότι πραγματικά απόλαυσα την έρευνά τους, έστω και υποτυπώδη. Υπήρξε η φίλη μου η Σοφία, που είναι προφανώς καθηγήτρια Αγγλικών, και ήταν εκείνη που μου μίλησε για αυτές. Ξέρεις, μου είπε, στα βιβλία των Αγγλικών, αυτά που διδάσκονται τα παιδιά στο φροντιστήριο, υπάρχουν ενδιαφέρουσες ιστοριούλες για διάφορα πράγματα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι μοιάζουν με τις δικές σου. Ξέρετε τώρα, είναι να μην με τσιγκλήσει εμένα κανείς. Οπότε αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στη Σοφία και της αξίζουν τα εύσημα, γιατί οι ιδέες ήταν πραγματικά ωραίες. Το επεισόδιο λοιπόν αυτό εντάσσεται στις ιστορίες που μας έρχονται από την pop κουλτούρα. Πράγματα και καταστάσεις που είναι εξαιρετικά δημοφιλή, διάσημα ρε παιδί μου, τα χρησιμοποιούμε όλοι, κάποιοι από μας παίζει να είμαστε και εξαρτημένοι από αυτά, αλλά δεν ξέρουμε τι ιστορία κουβαλάνε πίσω τους. Και αυτή η ιστορία, πόσο ιστορία είναι? Μήπως μπερδεύεται με αστικούς μύθους? Γι' αυτό λοιπόν εμείς σήμερα, φιλιστοράκια, θα ασχοληθούμε με το background δύο εμβληματικών προϊόντων του σύγχρονου, ας το πούμε έτσι, πολιτισμού. Δύο στοιχείων, εν πάση περιπτώσει, εμβληματικών της pop κουλτούρας. Από τη μια, θα δούμε την επινόηση του τζιν. Όχι, δεν εννοώ το ποτό. Τώρα, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, θα το έπινα ένα. Ναι. Τώρα βέβαια που το καλοσκέφτομαι, έχει και αυτό τη δική του ενδιαφέρουσα ιστορία και πώς κατέληξε το gin tonic να είναι το εθνικό αναψυκτικό των Βρετανών. Ωστόσο, το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο gin παντελόνι. Το gin ύφασμα, τέλος πάντων. Και στο έδεσμα εκείνο, στο οποίο κανείς σε τούτον εδώ τον κόσμο δεν μπορεί να αντισταθεί. Γιατί όσο πιο ανθυγιεινό είναι κάτι, τόσο πιο λαχταριστό και ποθητό είναι, βρε αδερφέ. Παντελόνια τζιν, λοιπόν, και πατατάκια τσιπς. Από πού μας έρχονται, πώς κυριάρχησαν στο σύγχρονο πολιτισμό σε τόσες διαφορετικές εκδοχές? Η ιστορία του τζιν παντελονιού είναι στενά συνδεδεμένη με την πιο γνωστή μάρκα denim αναπόφευκτα. Θα καταλάβετε, δεν θα πω για να μην κάνουμε γκρίζα διαφήμιση, αλλά θα καταλάβετε. Η επινόηση ήταν εκπληκτική και αν αναλογιστεί κανείς πως αυτό το ύφασμα έχει κυριαρχήσει με τόσο απόλυτα δημοκρατικό τρόπο. Τζιν παντελόνι ή εντζένι, Θεέ μου, τζιν ύφασμα φοράνε όλοι παντού, μα που κάμισο είναι, μα φούστα είναι, μα παντελόνι είναι, μα μπουφάν είναι, μα ό,τι θέλετε είναι, ανεξαρτήτου φύλου, φυλής, ηλικίας και κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Όλα αυτά όμως ξεκίνησαν από ένα παντελόνι. Για να πάμε να δούμε λοιπόν τι βγάλανε τα κοιτάπια μας σε αυτή την ας την πούμε έρευνα. Στα τέλη Φεβρουαρίου του 1829, που λέτε, στο Μπούτενχάιμ της Βαυαρίας, η οικογένεια του Χίρς και της Ρεβέκα Στρός, που ήταν ασκεναζίτες Εβραίοι, αποκτά ένα ακόμη παιδί, ένα αγοράκι, το μικρό Λιβάι. Ο μικρός αυτός τύπος μεγάλωνε όπως όλα τα καλοβαλμένα παιδιά της εποχής του και ήξερε από πιτσιρίκι ότι το μέλλον του ήταν περίπου εξασφαλισμένο. Τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια του είχαν ήδη εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη και δραστηριοποιούνταν με επιτυχία, μεγάλη μάλιστα, ως επιχειρηματίες χονδρέμποροι υφασμάτων. Έτσι, μόλις ο Λιβάι ενηλικιώθηκε, έφυγε με τη μητέρα και τις δύο αδελφές του από τη Βαυαρία για να εγκατασταθεί και αυτό στην Αμερική, και κάπου εκεί αρχίζει το αμερικανικό όνειρο. Αρχικά ο Λιβάι εγκαταστάθηκε στο Λιούισβιλ του Κεντάκι και εργαζόταν ως αποκλειστικός εμπορικός αντιπρόσωπος της οικογενειακής εταιρείας. Τι άλλο θα μου πείτε βέβαια. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα όμως πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και καθώς φαίνεται είχε και ο ίδιος ρε παιδί μου εκείνο το δαιμονιάκι, το επιχειρηματικό μέσα του. Και όταν άρχισε αυτή η ιστορική περίοδος του Gold Rush, του πυρετού του χρυσού που λέμε εμείς στα ελληνικά, το 1848, ο Λιβάι διαισθάνθηκε πως η περιοχή της Καλιφόρνια, όπου συνοθούνταν κατά κύματα οι χρυσοθύρες, θα μπορούσε να γίνει πηγή πλουτισμού. Βλέπετε, ο πυρετός του χρυσού είχε προκαλέσει ένα τεράστιο κύμα μετανάστευσης, όχι μόνο από γηγενείς που αναζητούσαν καλύτερες συνθήκες ζωής, αλλά και από την Ευρώπη κατά κύματα φεύγανε για να πάνε να βρουν χρυσό. Σας μιλάω τώρα ότι ένα τεράστιο πλήθος κόσμου μαζευόταν στη Δυτική Ακτή. Αντιλήφθηκε δηλαδή ο Λιβάη πως δεν χρειαζόταν ντε και σόνι να βρει φλέβα χρυσού για να αναπτύξει ακόμη περισσότερο την επιχειρηματική του δραστηριότητα, αλλά μπορούσε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που θα πρόσφερε εμπορικά όλος αυτός ο κόσμος που είχε αποδυθεί στο κυνήγι του χρυσαφιού. Μεγάλος μπαγασάκος ο τύπος, έτσι. Και έτσι έφυγε από το Κεντόκι και εγκαταστάθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, που ήταν το εμπορικό κέντρο της Καλιφόρνια την εποχή εκείνη, του πυρετού του χρυσού δηλαδή. Ξεκίνησε φυσικά όπως και στο Λούισβιλ να εργάζεται ως αντιπρόσωπος της οικογενειακής επιχείρησης, αλλά πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε ότι θα ήταν καλύτερα να ιδρυθεί μια θυγατρική της Μητροπολιτικής Εταιρείας με έδρα το Σαν Φρανσίσκο. Και έτσι γεννήθηκε η ομώνυμη εταιρεία του Levi Strauss, που εισήγαγε και πουλούσε υφάσματα, λευκά είδη και πολυτελή είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Οι δουλειές του, όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνανε πάρα πολύ καλά, κυρίως επειδή διέθετε ένα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής καραβόπανο, το οποίο αγόραζαν οι χρυσοθύρες για τα αντίσκηνά τους. Στις 9 Σεπτεμβρίου του 1850, η Καλιφόρνια έγινε επίσημα ελεύθερη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Μία λοιπόν ακόμη από τις πολιτείες που απαγόρευε τη δουλεία. Και 3 χρόνια αργότερα, το 1853, ο Λιβάη Στρος λαμβάνει την Αμερικανική υπηκότητα και εξακολουθούσε να ζει και να ακμάζει με την προσωπική του πλέον εταιρεία στο Σαν Φρανσίσκο. Την ίδια εκείνη χρονιά έγινε και το μεγάλο μπαμ. Ένας από τους χρυσορίχους της πελατείας του διαμαρτυρήθηκε ότι οι χρυσοθύρες και όλοι όσοι τέλος πάντων εργάζονταν στα χρυσορυχεία αντιμετώπιζαν ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τα ρούχα που είχαν δεν ήταν ανθεκτικά. Σκίζονταν και καταστρέφονταν πολύ εύκολα στις κακουχίες της δουλειάς και όταν βρέχονταν και γίνονταν μούλια μουσκίδι, εμπόδιζαν τους εργάτες στις κινήσεις τους και όχι μόνο αυτό, πλευρυτονόντουσαν κιόλας. Το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Λιβάη αρπάζει την πληροφορία και αρχίζει να σκέφτεται τρόπους για να λύσει αυτό το πρόβλημα το ενδυματολογικό των χρυσοθύρων και ξεκίνησε τους πειραματισμούς. Σκοπός του ήταν να φτιάξει παντελόνια εργασίας από ανθεκτικό ύφασμα προκειμένου να το διαθέτει σε όλους εκείνους τους εργάτες των χρυσορυχείων. Το πιο ανθεκτικό ύφασμα που διέθετε στην επιχείρησή του ήταν το καραβόπανο και έτσι κατασκεύασε τα πρώτα παντελόνια εργασίας από το μπεσπανί που χρησιμοποιούνταν στα αντίσκηνα και στα καλύματα των βαγονιών, το έχετε ? Αυτά τα πρώτα παντελόνια εργασίας από μπες καραβόπανο είχαν ένα κωδικό, τον αριθμό 501, που έμελε να γίνει και ο κωδικός του πιο διάσημου τζιν παντελονιού στον κόσμο. Αυτή όμως η στολή εργασίας είχε δύο βασικά μειονεκτήματα. Αφενός το χρώμα, το μπες παντελόνι ήταν ανθεκτικό μεν, αλλά λερωνόταν αμέσως. Και το δεύτερο ήταν η σκληρότητα του εφάσματος. Ναι μεν έπρεπε να είναι ανθεκτικό, αλλά ήταν ταυτόχρονα τόσο σκληρό που οι ραφές δεν κρατούσαν, άνοιγαν. Ο Λιβάη όμως δεν άφησε την ιδέα να πάει χαμένη και το πήγε το πράγμα ακόμη παραπέρα. Καταρχήν έβαψε το καραβόπανο σε ένα βαθύ μπλε χρώμα και στο επόμενο στάδιο στερέωσε τις ραφές αυτές που άνοιγαν με κόπιτσες, με πριτσίνια τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε το. Αυτό ήταν και είχε μόλις γεννηθεί το blue jean με τις χαρακτηριστικές κόπιτσες που κανείς ποτέ δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί τις έχουν ακόμη αυτές και ποια ήταν η χρησιμότητά τους. Απόλυτα πρακτικός ήταν ο λόγος, όπως αντιλαμβάνεστε, και φυσικά ο φίλος μας ο Λιβάη μοσχοπούλησε το blue jean του και έγινε το χαρακτηριστικό ρούχο εργασίας, το οποίο μάλιστα θεωρήθηκε πατέντα. Τώρα εδώ που τα λέμε ήταν πατέντα, κακά τα ψέματα. Και το 1873 η εταιρεία του Levi Strauss έκανε έτοιμα για να λάβει δίπλωμα έβρεση τεχνίας και να κατοχυρώσει για πάντα την επινόηση. Το blue jean έγινε σήμα κατά τεθέν του Σαν Φρανσίσκο και έμβλημα της εργατικής τάξης. Ήταν, είπαμε, στολή εργασίας. Και όπως γίνεται πάντα με τα προϊόντα που έχουν μεγάλη απήχηση, τι ξεκίνησε? Ξεκίνησαν οι αντιγραφές. Τα copyright, θα λέγαμε εμείς σήμερα σε άψογα ελληνικά. Και έτσι ο Λιβάη σκέφτηκε ότι πρέπει να κατοχυρώσει τα blue jean του και με ένα έμβλημα, με ένα σήμα που να είναι αναγνωρίσιμο παντού. Απάνω λοιπόν σε ένα κομμάτι πετσί χαράχτηκε για πρώτη φορά το 1886 το έμβλημα της φίρμας με τα δύο άλογα, τα γνωστά, την επωνυμία της εταιρείας του Λιβάη και την απαραίτητη πληροφορία ότι το προϊόν είναι πατενταρισμένο από τις 20 Μαΐου του 1873. Αυτό ακριβώς το σήμα, όπως ξέρουμε όλοι, το διατηρεί μέχρι και σήμερα ο κολοσσός στον τομέα του ενδύματος. Τα πέτσινα αυτά μπαλώματα τοποθετούνται στα σημεία όπου τα blue jean είχαν την περισσότερη τριβή, αλλά οι τρελές απομιμήσεις ανάγκασαν τους κληρονόμους του Λιβάη το 1930 πια να ράψουν μονίμως το πέτσινο μπάλωμα στο πίσω μέρος του παντελονιού, στη ζώνη, και να βάλουν επίσης τη μικρή εκείνη κόκκινη υφασμάτινη ταμπελίτσα στην πίσω τσέπη που έγραφε το πασίγνωστο Levi's, έτσι για να ξέρουν όλοι ότι το παντελόνι αυτό είναι του Levi του ίδιου, πάνω στην τσέπη το σηματάκι. Ο Levi Strauss είχε πεθάνει το 1902 σε ηλικία 73 ετών στο Σαν Φρανσίσκο. Φυσικά η εταιρεία του ήταν ακμεότατη και με δεδομένο το ότι ο ίδιος δεν είχε αποκτήσει δική του οικογένεια και άρα δεν είχε παιδιά, την τρελή περιουσία που είχε κάνει την κληρονόμησαν τα νύψια του. Καθώς περνούσαν οι δεκαετίες, το blue jean γινόταν ιδιαίτερα δημοφιλές, πάντα ως ανθεκτικό ρούχο εργασίας. Τη δεκαετία του 50 όμως, η χρήση του έγινε ευρύτερη. Από την εργατική τάξη, πέρασε στη λαϊκή διαστρωμάτωση, λες και είχε τη δική του κινητικότητα αυτό το ύφασμα, μωρέ παιδί μου. Τη δεκαετία του 60 πια, οι rock stars και τα παιδιά της γενιάς της αμφισβήτησης μετέτρεψαν το ρούχο αυτό της εργατιάς σε ένα πολιτισμικό σύμβολο. Τη δεκαετία του 90, τα τζιν παντελόνια της εταιρείας του Levi ήταν το απόλυτο trend. Η δημοφιλία τους δεν έχει πάψει μέχρι τις μέρες μας. Και μάλιστα, εάν κάποιος βρει σε θρυφτάδικο ένα γνήσιο 501 από τα 90's, ξέρει ότι έχει κάνει αγορά τεφαρίκι. Σήμερα θεωρείται ως μία από τις πλέον επιδραστικές εταιρείες ενδυμάτων στην ιστορία της μόδας και φυσικά το ύφασμα, το blue jean, έχει μετατραπεί στο πιο δημοκρατικό ρούχο που υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στον κόσμο που να μην έχει φορέσει κάποιο ρούχο ντένιμ στη ζωή του. Ψάχνοντας για την ιστορία του Levi, βρήκα και ένα εκπληκτικό δημοσίευμα στον οικονομικό ταχυδρόμο τέτοια εποχή πέρυσι. Τις δεκαετίες παρακαλώ 70, 80 και 90, που είπαμε ότι το συγκεκριμένο blue jean γνώριζε την εποχή της μεγάλης του δόξας, η αμερικανική εταιρεία είχε αναπτύξει συνεργασία με τη μέθοδο franchising με εργοστάσια στην Καλαμάτα και στην Αθήνα. Μάλιστα παρακαλώ, είχαμε εγχώρια made in Greece Levi's, τι νομίζετε? Η ελληνική εταιρεία τροφοδετούσε την ελληνική αγορά με τα διάσημα blue jean, αλλά και αγορές του εξωτερικού. Μάλιστα είχε το προνόμιο στο εμβληματικό 501, ξέρετε τώρα αυτό με τα κουμπιά, να χτυπά στο πίσω μέρος του πρώτου κουμπιού της σειράς τα αρχικά της χώρας, το GR δηλαδή. Δυστυχώς σήμερα η ελληνική αυτή εταιρεία δεν υπάρχει, αλλά όσοι από εσάς αγαπάτε το thrifting, όταν πέσετε σε 501 της δεκαετίας του 80 ή του 90, καλού κακού, ψάξτε τα κουμπιά του, ίσως βρείτε εκείνο το GR στο πίσω μέρος. Και ας πάμε τώρα στο πιο λαχταριστό μέρος του επεισοδίου. Πώς λοιπόν γεννήθηκαν φιλιστοράκια τα πατατάκια chips? Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, παιδιά, γιατί ο αστικός μύθος μπερδεύεται τόσο πολύ με την ιστορία που η κατάσταση είναι λίγο μπάχαλο. Μπαίνει στη μέση και η διεκδίκηση της πατρότητας της τηγανητής πατάτας. Πάμε όμως να τα μαζέψουμε και αυτά, γιατί όπως και να το κάνουμε, ένα ενδιαφέρον το έχει. Τι λέει λοιπόν ο αστικός μύθος για τα πατατάκια τσιπς? Ποιος τα επινόησε? Πώς μας προέκυψαν και έχουν μετατραπεί σε έναν δυνάστη της σιλουέτας μας και καταστροφέα της διατροφής μας, τα έρμα? Κατά μία σύμπτωση, όλα ξεκίνησαν το 1853. Ναι, ναι, τη χρονιά που ο Λιβάη Στρος συνέλαβε την ιδέα να κατασκευάσει το πρώτο παντελόνι εργασίας από καραβόπανο. Ο αστικός μύθος λοιπόν μας ταξιδεύει ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτή τη φορά στην περιοχή Saratoga Springs της Νέας Υόρκης. Ο σεφ λοιπόν George Crumb, που όντως ήταν ένας από τους διασημότερους της Νέας Υόρκης, με το όνομά του να εντοπίζεται πολύ συχνά σε δημοσιεύματα και καταχωρήσεις της εποχής, είχε λίγο στριφνό χαρακτήρα. Τότε βέβαια που ο αστικός μύθος δημιουργεί το γεγονός του 1853 δηλαδή, δεν είχε αποκτήσει ακόμη το δικό του εστιατόριο. Πλην όμως ήταν ήδη ένας από τους πιο γνωστούς μάγειρες στα μέσα του 19ου αιώνα. Ήταν όμως αυτό το αγόρι λίγο νευρικούλι. Και το χειρότερό του ήταν να βρεθεί πελάτης που να του επιστρέψει το πιάτο γιατί δεν ήταν του γούστου του. Ποιος είδε τον Τζόρτζ και δεν τον φοβήθηκε. Οι κακές γλώσσες μάλιστα έλεγαν ότι αν τολμούσε κανείς να γυρίσει πίσω στην κουζίνα πιάτο, ο Κραμ τον τιμωρούσε, του έκανε καψόνι κοινός και ο πελάτης δεν τολμούσε πια να δηλώσει δυσαρεστημένος. Έτυχε λοιπόν εκείνη τη μέρα του 1853 ο Κραμ να είναι στις κακές του και ο άγνωστος πελάτης να είναι λιγάκι περίεργούλης. Παρήγγειλε τηγανιτές πατάτες. Ο Τζόρτζ ετοίμασε το πιάτο και ο σερβιτόρος το πήγε. Ο πελάτης όμως δεν ευχαριστήθηκε. Στο έντρομο γκαρσόνι δήλωσε ότι οι πατάτες του ήταν χοντροκομμένες και επιπλέον λαδοπιωμένες, όπως λέμε και εμείς στο χωριό μου. Ο Κραμ προφανώς συχτήρισε μέσα του, αλλά έκανε ακόμα μια προσπάθεια. Αυτή τη φορά ο δίστροπος πελάτης παρατήρησε ότι οι πατάτες του ήταν ακόμη χοντροκομμένες, εξακολουθούσαν να είναι λαδοπιωμένες και επιπλέον αυτή τη φορά ήταν και ανάλατες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν too much για την ιδιοσυγκρασία του φίλου μας του σεφ και αποφάσισε να εκδικηθεί τον θρασίτατο αυτόν πελάτη που είχε και γούστα. Αυτή τη φορά ψιλόκοψε τις πατάτες τόσο πολύ που έγιναν σχεδόν διάφανες. Ο στόχος του ήταν να μην μπορεί ο πελάτης να τις πιάσει με το πιρούνι, ήταν τόσο λεπτοκομμένες. Αυτές τις φλούδες πατάτας ο Κραμ τις πέταξε όπως ήταν μέσα σε μία κατσαρόλα καυτό λάδι και τις άφησε να καούν μέχρι να στεγνώσουν. Αφού τις έρβηρε, βούτυξε τις χούφτες του στο σακί με το αλάτι και πασπάλισε το πιάτο. Αντιλαμβάνεστε πως μόλις είχαν γεννηθεί τα πατατάκια τσιπς. Στάθηκε στην πόρτα της κουζίνας του θέλοντας να απολαύσει την τιμωρία που νόμιζε ότι είχε επιβάλει στον πελάτη το δίστροπο. Ο πελάτης όμως κατενθουσιάστηκε, τραγάνιζε τα αλμυρά πατατάκια του με άφατη ικανοποίηση, πιάνοντάς τα φυσικά με το χέρι. Και αυτό ήταν. Οι πελάτες στη σάλα, ο ένας μετά τον άλλο, άρχισαν να ζητούν από αυτό που τρώει και εκείνος. Και έτσι η τιμωρία του Κραμ έγινε το πιο δημοφιλές, εντάξει και το πιο ανθυγιεινό, σνακ του κόσμου. Τα πατατάκια του Κραμ ονομάστηκαν Saratoga Chips, λέει ο αστικός μύθος, από την περιοχή που λειτουργούσε το εστιατόριο και λέγεται πως ακόμη και σήμερα σε διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες ο George Crumb μνημονεύεται ως ο δημιουργός των chips. Όμως, οι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με τη γαστριμαργία και τέλος πάντων με τις λιχουδιές αυτές αμφισβητούν την πατρότητα. Γιατί είπαμε ο Crumb ήταν ήδη ένας γνωστός σεφ. Πουθενά όμως στις γραπτές πηγές δεν υπάρχει αναφορά στα chips του Κραμ. Αντίθετα, υπάρχει από το 1817 μια καταγραφή από τον Βρετανό σεφ William Kitchener, ο οποίος δίνει τη συνταγή για chips αρκετές δεκαετίες νωρίτερα, όπως καταλαβαίνετε, πριν από το 1853. Μάλιστα, ονομάζει το συγκεκριμένο πιάτο τηγανιτές πατάτες σε φλούδες, έτσι για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Κάποιοι άλλοι το έχουν πάει το πράγμα ακόμη παραπέρα και έχουν πει ότι ο περίεργος εκείνος πελάτης του 1853 ήταν ο βαρόνος Κορνίλιος Βάντερμπιλτ. Όμως από τα βιογραφικά του στοιχεία δεν προκύπτει επίσκεψη στην περιοχή της Σαρατόγκα το 1853. Έτσι οι μελετητές εικάζουν, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι όλος αυτός ο αστικός μύθος από πού νομίζετε προκλήθηκε? Από το marketing. Υπάρχει μια αμερικανική εταιρεία ακόμη και σήμερα, η οποία έχει ως διάσημο προϊόν τα πατατάκια της με την επωνυμία Saratoga Chips. Πιθανότατα λοιπόν, επειδή η εταιρεία ήθελε να έχει και ένα δυνατό story πίσω από το προϊόν της, επινόησε το παραμυθάκι με το διάσημο σεφ και το δίστροπο πελάτη. Και αν θέλετε και την άποψή μου, μάλλον αυτή είναι η πραγματικότητα. Να ξέρετε πάντως ότι μεγάλος καυγάς γίνεται ακόμη σχετικά με το πού γεννήθηκαν όχι πια τα chips, αλλά οι ίδιες οι τηγανιτές πατάτες. Μάλιστα υπάρχει και σύγχυση της ιστορίας του κραμ και του ανικανοποίητου πελάτη, γιατί θα ακούσετε ενδεχομένως ή θα διαβάσετε στο διαδίκτυο ότι η τηγανιτή πατάτα γεννήθηκε το 1853 σε ένα εστιατόριο στη Σαρατόγκα της Νέας Υόρκης. Μη σας ακούσουν μόνο οι Βέλγοι, οι οποίοι τσακώνονται με τους Γάλλους για την πατρότητα της τηγανιτής πατάτας. Οι Γάλλοι λένε «Είναι δικές μας», γιατί όλοι οι υπόλοιποι όταν θέλουν να πουν τηγανιτές πατάτες λένε «French fries» ως γνωστόν. Μάλλον όμως το πιο αγαπημένο φαγητό των παιδιών, εντάξει και όχι μόνο, γεννήθηκε στο Βέλγιο, όπου επίσης ομιλούν τη γαλλική. Στη γαλλική πόλη Ναμούρ που λέτε, οι κάτοικοι τρέφονταν κυρίως με τηγανιτά ψάρια που ψάρευαν στο ποτάμι τους. Το μακρινό 1680 όμως ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ βαρύς και το ποτάμι ήταν παγωμένο για μήνες. Για να μην λιμοκτονήσουν, έκοψαν τις πατάτες σε μικρά μπαστούνάκια, τα αλεύρωσαν και τα πέταξαν στο τηγάνι. Τα υπόλοιπα όπως αντιλαμβάνεστε ανήκουν στην ιστορία. Γιατί ποιος θα φάει πατάτα τηγανιτή και δεν θα ικανοποιηθεί? Τι λέμε τώρα. Εξάλλου και στη λίστα της UNESCO με τους πολιτιστικούς θησαυρούς έχει προσθεθεί από το 2017 το Βέλγιο ως η χώρα στην οποία γεννήθηκε η τηγανιτή πατάτα. Μωρέ να είχαμε τώρα μια τηγανιά.